กเรื่องที่เป็นข่าวทุกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวข้องกับสัตว์นะคะแต่เป็นสัตว์ที่อยู่ใต้ท้องทะเลค่ะหากเราเคยเจอคนที่มีความหลงใหลนะคะในสัตว์เลี้ยงจำพวกสุนัขหมาแมวนะแน่นอนแหละค่ะว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลเนี่ยก็มีความลึกลับแล้วก็มีความสวยงามไม่แพ้กันนะคะก็เลยมีกลุ่มคนอีกจำนวนหนึ่งในไต้หวันค่ะที่หลงใหลเจ้าพวกสัตว์ทะเลเหล่านี้และเขาก็มักจะใช้วิธีการดำน้ำค่ะลงไปชื่นชมความงามของเจ้าสัตว์ทะเลเหล่านี้รวมถึงนะคะการเก็บภาพเจ้าสัตว์ทะเลเหล่านี้ออกมาให้คนอื่นนะคะที่ไม่มีโอกาสได้ดำลงไปเห็นเนี่ยสามารถยลโฉมความงดงามหรือความมหัศจรรย์ใต้ท้องทะเลได้อีกด้วยดังนั้นสัปดาห์นี้ค่ะยุ้ยจะมาพูดถึงอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมากๆนะคะนั่นก็คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำถ่ายภาพสัตว์ใต้ท้องทะเลค่ะซึ่งการถ่ายภาพสัตว์ใต้ท้องทะเลนะคะนอกเหนือจากทำเป็นอาชีพแล้วนะเพื่อหารายได้แล้วค่ะส่วนหนึ่งนะก็ยังเพื่อการอนุรักษ์รวมถึงการดูแลรักษาระบบนิเวศอีกด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราไปเก็บภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าใต้ท้องทะเลเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าจำนวนสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ท้องทะเลของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างแล้วเราควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรเพื่อให้สิ่งมีชีวิตกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยค่ะไต้หวันเป็นเกาะที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำทะเลนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตใต้น้ำเนี่ยจึงอาศัยอยู่จำนวนมากมายนับไม่ถ้วนสิ่งมีชีวิตใต้น้ำเหล่านี้ค่ะต้องพึ่งผ่านท้องทะเลและการมีปฏิสัมพันธ์กับเกาะนะคะเพื่อการมีชีวิตรอดอย่างไรก็ตามค่ะความสวยงามของพวกมันที่ซ่อนอยู่ภายใต้ท้องทะเลลึกกลับไม่เป็นที่ประจักษ์นะคะคงมีเพียงแต่การถ่ายภาพใต้ผืนน้ำที่ถูกถ่ายทอดผ่านเลนส์นะคะจากกล้องของนักประดาน้ำที่มีฝีมือค่ะซึ่งคนเหล่านี้จะคุ้นเคยกับท้องทะเลเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็สามารถสะท้อนให้เห็นความงดงามของท้องทะเลได้อีกด้วยนิตยสารไต้หวันพาโนรามาค่ะได้พาเราไปยังท้องทะเลเมืองฮวาเหลียนนะคะซึ่งวันที่มาถึงเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีฝนตกโปรยปรายลงมาอย่างหนักค่ะแต่ในรุ่งเช้าอีกวันนึงนะคะที่เขาจะไปถ่ายทำรายการเนี่ยกลับมีท้องฟ้าแจ่มใสขึ้นมาเหมือนเรากับพระเจ้าเป็นใจเลยทีเดียวรุ่งเช้าในสภาพอากาศที่มีแสงแดดอบอุ่นนะคะคุณจินเหลยค่ะทำหน้าที่เป็นไกด์อาสาสมัครยืนคอยนักท่องเที่ยวขึ้นไปยังเรือนำชมวานที่จอดเทียบท่าอยู่บริเวณท่าเรือเรือลำน้อยแล่นออกจากท่าเรือไปถึงทะเลประมาณไม่เกิน10นาทีค่ะก็จะเริ่มเห็นวานแล้วก็โลมาแนวแหวกว่ายไปมาคุณจินเหลยค่ะยืนอยู่บนหัวเรือพูดอธิบายถึงพฤติกรรมของพวกมันด้วยจังหวะที่ไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปขณะเดียวกันช่วงว่างจากการอธิบายก็ไม่ลืมที่จะหยิบกล้องติดเลนส์ถ่ายไกลค่ะมากดชัตเตอร์รูปภาพสามารถอธิบายถึงเรื่องราวได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ถ้อยคำใดๆมาบรรยายนะคะแล้วก็สามารถสื่อถึงความรู้สึกได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้เสียงอาจจะมีคนจำนวนไม่น้อยค่ะที่ถึงแม้จะไม่รู้จักกับคุณจินเลยแต่ก็เคยเห็นผลงานรูปถ่ายวานและโลมาของเขามานานแล้วเขาเป็นช่างภาพใต้น้ำมืออาชีพที่ถ่ายวานและโลมาคนแรกของไต้หวันบรรดาสัตว์ทะเลที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้ค่ะเมื่อถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบภาพภายใต้เลนส์ของเขาแล้วจะกลายเป็นภาพที่เต็มไปด้วยบทกวีและพลังของชีวิตทำให้นึกถึงภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง The Big Blue นะคะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักประดาน้ำและโลมาของลุคเบสซันขึ้นมาปัจจุบันนี้ค่ะเขาใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ1ใน3ของแต่ละปีอาศัยอยู่ในต่างประเทศเดินทางไปทั่วทุกมุมโลกนะคะทั้งศรีลังกาญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรตองกานอร์เวย์และอาร์เจนตินาเขาเดินทางไปยังสถานที่ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในการชมวานทุกแห่งแต่ละฤดูร้อนของทุกปีผมจะต้องอยู่ที่ไต้หวันแน่นอนเพราะว่าวานที่ไต้หวันสวยสุดในช่วงฤดูกาลดังกล่าวระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีนะคะเป็นช่วงฤดูร้อนค่ะที่ทะเลเงียบสงบและเป็นช่วงไฮซีซั่นของการชมวานซึ่งมีเพียงปีละครั้งและก็เป็นฤดูกาลที่เขารอคอยอย่างใจจดใจจ่อคุณจินเหลยกล่าวว่าการถ่ายรูปวานและโลมาในไต้หวันก็เหมือนกับการเล่นเกมผ่านด่านต้องเผชิญกับอุปสรรคและฝ่าฟันไปให้ได้ ทุกครั้งที่เขาได้รับข่าวคราวเกี่ยวกับการปรากฏตัวของวานและโลมานอกเขตทะเลจากมูลนิธิเพื่อการศึกษากระแสน้ำคุโรชิโอหากสภาพอากาศเป็นใจนะคะเขาก็จะติดต่อคนเรือที่คุ้นเคยกันดีหาเวลาว่างออกทะเลเพื่อไปตามหาวานอย่างไรก็ตามค่ะแม้หนทางจะยาวไกลเพียงใดแต่ในที่สุดก็พบร่องรอยของเป้าหมายจนได้เขาไม่สามารถลงไปใต้น้ำได้ทันทีจะต้องสังเกตการและก็ความเร็วในการว่ายของวานและก็โลมาเสียก่อนเพื่อดูว่ามันจะว่ายหลบหนีหรือดำน้ำลงไปหรือไม่สุดท้ายมนุษย์ก็ไม่สามารถว่ายน้ำพิชิตวานได้ค่ะอย่างเช่นวานสเปิร์มนะคะก็สามารถดำน้ำลึกได้นานกว่า100นาทีแม้จะเฝ้ารอจนกว่ามันจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งก็ไม่รู้ว่ามันจะไปปรากฏตัวอยู่ที่ไหนแล้วคุณจินเหลยกล่าวว่าทุกวินาทีมีค่าค่ะภาพถ่าย 2-3 ใบที่ได้จากการลั่นเสียงชัตเตอร์แชะๆสั้นๆไม่กี่วินาทีเนี่ยมักจะเป็นสัญลักษณ์ของผลงานทั้งหมดที่ตักตามทำงานมาตลอดทั้งปีหลายคนคงจินตนาการได้นะคะว่าการถ่ายภาพวานแล้วก็โลมาใต้น้ำนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายนักเหตุผลคงไม่ใช่เป็นเพราะไม่มีใครอยากทำแต่คนที่จะทำแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นั้นมีน้อยมากจากประสบการณ์ของกุนจินเหลยนะคะที่สั่งสมมาจากการถ่ายภาพในต่างประเทศเนี่ยทำให้เขาทราบว่าวานและโลมาที่พบในไต้หวันส่วนใหญ่เนี่ยมักจะว่ายน้ำเพื่อเป็นทางผ่านค่ะจึงเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเนื่องจากวานและโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเดียวกับมนุษย์หลังจากลูกวานและลูกโลมาถือกำเนิดขึ้นยังต้องใช้ระยะเวลายาวนานอีกประมาณ1ปีครึ่งนะคะจึงจะหย่านมอย่างเช่นวานหลังค่อมที่อพยพย้ายถิ่นเพื่อออกลูกและดูแลลูกน้อยของมันในแถบราชอาณาจักรตองกาเนื่องจากระยะเวลาที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นยาวนานขึ้นดังนั้นนอกจากจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วมันยังว่ายน้ำด้วยความเนิบช้าเพื่อให้ความเร็วใกล้เคียงกับลูกของมันอีกด้วยดังนั้นค่ะถ้าถามคุณจินเลยว่าการถ่ายภาพวานและโลมาใต้น้ำในไต้หวันเนี่ยมีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนต่ำแต่เพราะเหตุใดนะคะเขาจึงยืนหยัดที่จะทำสิ่งนี้เขาก็ตอบออกมาโดยไม่ลังเลเลยล่ะค่ะเพราะว่าไต้หวันคือบ้านและเป็นสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเขานั่นเองความยึดมั่นของคุณจินเหลยค่ะทำให้ผู้คนนึกถึงเต่าทะเลนะคะเคยได้ยินว่าเต่าทะเลเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตที่มีพลังลึกลับพวกมันเนี่ยมีอายุใกล้เคียงกับมนุษย์ไม่ว่าพวกมันเติบโตแล้วจบพยพไปที่ใดก็ตามมันก็จะจำได้ว่าต้องกลับมาวางไข่ยังสถานที่ที่พวกมันเกิดเสมอเพื่อขยายพันธุ์สู่รุ่นต่อไปสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกและผูกพันกับบ้านเกิดเช่นนี้ช่างเหมือนกับคุณจินเหลยเป็นอย่างมากที่ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดในทุกมุมโลกเขาก็ยังเป็นชาวเลที่รักและก็ไม่มีวันลืมเลือนไต้หวันนอกจากคุณจินเหลยแล้วนะคะในการเดินทางครั้งนี้เรายังได้พบกับคุณซูไหค่ะครูสอนดำน้ำนะคะเขากล่าวว่าคุณเคยได้ยินไหมว่าคนที่มีลักษณะอย่างไรก็มักจะชอบสัตว์ที่มีลักษณะแบบเดียวกันนะคะเขาเรียกตนเองว่าเจ้าทึมของเต่าทะเลปัจจุบันใช้เกาะเสี่ยวหลิวฉิวซึ่งเป็นเกาะที่ห่างออกไปจากตำบลตงกังในเมืองพิงตงเป็นฐานปฏิบัติการนอกเหนือจากการดำน้ำแล้วค่ะเขายังไม่ลืมที่จะหยิบกล้องเพื่อถ่ายภาพชีวิตของเต่าทะเลด้วยเช่นเดียวกับคุณจินเหลยนะคะที่เรียกหาแต่วานและโลมาเต่าทะเลที่ดำผุดดำว่ายไปตามกระแสน้ำอย่างเชื่องช้าก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้คุณซูไหค่ะเลือกจะเก็บภาพเจ้าเต่าทะเลเหล่านี้ไว้คุณซูไหกล่าวว่าเต่าทะเลก็เหมือนกับนักเดินทางค่ะที่ไปไหนมาไหนตามลำพังท่องเที่ยวไปในโลกกว้างทั่วทุกแห่งหนแต่ท้ายที่สุดภายในใจลึกๆกลับนึกถึงแต่เส้นทางที่จะเดินทางกลับสู่บ้านเฉกเช่นเดียวกับที่เขาเป็นอยู่แม้คุณซูไหค่ะจะเดินทางท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆทั้งในทวีปออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเวลานานหลายปีแต่ก็ไม่มีที่ไหนที่ทำให้คุณซูไหรู้สึกเหมือนบ้านในที่สุดค่ะเกาะเต่าทะเลซึ่งไม่มีที่ใดในโลกเสมอเหมือนแห่งนี้ก็ดึงดูดให้คุณซูไหกลับมาปักหลักตั้งรกรากยังบ้านเกิดที่นี่จากประสบการณ์ที่เคยเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามน่าทึ่งมาไม่น้อยคุณซูไหเชื่อว่าทรัพยากรทางทะเลของไต้หวันไม่ได้ด้อยไปกว่าต่างประเทศเลยเพียงแต่ถูกละเลยด้านการบริหารจัดการและไม่ได้รับความสำคัญเขาและเพื่อนนะคะซึ่งชื่อว่าคุณเฉินเผิงวี่ได้ก่อตั้งสตูดิโอวัฒนธรรมชาวเกาะและทะเลเพื่อปลุกจิตสำนึกของชาวไต้หวันให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลมากขึ้นคุณซูไหเป็นหนึ่งในนักประดาน้ำซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่คนนะคะที่มี Sea Turtle Awareness Specialty หรือใบรับรองนักประดาน้ำผู้เชี่ยวชาญด้านเต่าทะเลในสารระบบของสมาคมวิชาชีพครูสอนดำน้ำระดับโลกเขาเริ่มต้นการก้าวเข้าสู่อาชีพครูสอนดำน้ำก่อนที่จะผันความสนใจมาทำงานเป็นช่างภาพแทนในช่วงไม่กี่ปีมานี้ความงดงามของน่านน้ำไต้หวันความสมบูรณ์และก็ความหลากหลายของระบบนิเวศความน่าสะพรึงกลัวของจำนวนขยะพลาสติกใต้ท้องทะเลควรจะทำอย่างไรให้ ู้คนรับรู้มากขึ้นหากจะอาศัยแต่การสอนดำน้ำก็คงจะช้าเกินไปยิ่งไปกว่านั้นในไต้หวันมีครูสอนดำน้ำจำนวนมากอยู่แล้วหากขาดคุณซูไหไปสักคนก็คงจะไม่เป็นไรนะคะดังนั้นคุณซูไหจึงตัดสินใจเลือกหยิบกล้องขึ้นมาและทำให้ทุกๆมุมของเกาะเสี่ยวหลิวฉิวปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้คนเต่าทะเลแสนน่ารักและแสนพิเศษจึงกลายมาเป็นตัวละครเอกผ่านเลนของคุณซูไหโดยอัตโนมัติทั้งคุณจินเหลยและคุณซูไหค่ะบอกว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับท้องทะเลไต้หวันนะคะเขาบอกว่าไต้หวันในยอดเยี่ยมที่สุดไปเลยสถานที่ชมวานที่ยอดเยี่ยมทุกแห่งบนโลกโดยปกติแล้วจะพบเห็นวานเพียงสายพันธุ์เดียวแต่วานและโลมาที่มีอยู่ทั่วโลกเกือบ90สายพันธุ์จากสถิติพบว่าน่านน้ำไต้หวันเนี่ยเคยพบถึง1ใน3ของสายพันธุ์ทั้งหมดนักท่องเที่ยวที่โดยสารเรือชมวานออกจากท่าเรือฮัวเหลียนมักจะได้เห็นมากกว่า10สายพันธุ์ซึ่งในจำนวนนี้ค่ะมีสัตว์ที่อาศัยในน่านน้ำลึกอย่างโลมาริโซนะคะที่พบเห็นได้ยากอีกด้วยนี่เป็นข้อดีของสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะลาดชันลงไปทางชายฝั่งทะเลตะวันออกทำให้มีโอกาสในการพบเห็นของพวกมันค่อนข้างสูงสำหรับเต่าทะเลค่ะจากสถิติในปัจจุบันมีทั้งหมด7สายพันธุ์ในไต้หวันเนี่ยมีโอกาสได้พบเห็นมากถึง5สายพันธุ์นะคะโดยนอกจากเต่าตะหนุซึ่งเป็นสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์นะคะสามารถพบเห็นได้ที่เกาะเฉียวหลิวฉิวบ่อยที่สุดแล้วยังมีโอกาสได้พบเห็นเต่ากระซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ได้มากถึง 90% คุณจิ้นเหลยค่ะเล่นมุกประกอบว่าทั่วโลกไม่มีที่ไหนจะเหมือนที่นี่อีกแล้วเหยียบไปตรงไหนก็เจอเต่าทะเลดังนั้นค่ะรูปถ่ายใต้ท้องทะเลแต่ละใบนะคะนอกจากจะนำมาซึ่งความสำเร็จของพวกเขาในฐานะช่างภาพแล้วที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการถ่ายทอดเรื่องราวอีกด้านหนึ่งของท้องทะเลให้ผู้ที่ไม่เคยได้รู้ได้รับรู้ด้วยสำหรับมนุษย์แล้วค่ะพวกเขามักจะไม่รู้สึกถึงการสูญเสียในสิ่งที่พวกเขามองไม่เห็นหรือไม่รู้แต่มักพบปัญหาวานและโลมาติดอวนเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและยังมีชาวประมงบางส่วนที่ละเมิดกฎหมายตั้งใจตัดครีบของพวกมันทิ้งแล้วให้พวกมันนอนตายอยู่ใต้ท้องทะเลหากไม่มีใครให้ความสำคัญกับปัญหาเหล่านี้ค่ะมหันตภัยจากการตัดครีบวานโลมาก็จะเงียบสนิทสาธารณชนก็คงไม่ได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแต่การไม่รู้ไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นไม่มีอยู่คุณซูไหค่ะได้โชว์วิดีโอใต้น้ำตอนหนึ่งนะคะที่เต่าทะเลตกใจกลัวคนมันเข้าใจผิดว่าขยะทะเลเป็นอาหารไม่นึกเลยว่ามันจะขับอุจจาระออกมาเป็นพลาสติกเหตุการณ์ช่างดูน่าเวทนาโชคดีที่เขายื่นมือเข้าไปช่วยจึงทำให้มันรอดตายมาได้ปัญหาเรื่องการอนุรักษ์ท้องทะเลการแพร่กระจายของขยะพลาสติกในทะเลเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากค่ะแต่พวกเขาไม่เหมือนกับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีแต่พร่ำเรียกร้องหาความยุติธรรมและกดดันบีบบังคับผู้อื่นการใช้รูปถ่ายของพวกเขาจึงเป็นวิธีการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อผู้คนได้อย่างตรงไปตรงมาและก็ใกล้ชิดที่สุดสอดแทรกด้วยเจตนารมณ์ที่ดีเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้วิชาสิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องใช้เสียงไปพร้อมๆกันเป็นไงบ้างคะกับเรื่องราวของ2นักประดาน้ำนะคะที่ผันตัวเองมาเป็นช่างภาพเพื่อเก็บภาพนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นใต้ท้องทะเลและก็ถ่ายทอดออกมานะคะให้กับมนุษย์อย่างเราเนี่ยได้พบเห็นค่ะว่าปัจจุบันนี้ท้องทะเลเนี่ยเสียหายไปแล้วมากแค่ไหนจากฝีมือของมนุษย์อย่างเรานะคะดังนั้นอย่างที่ยุ้ยเคยบอกแล้วก็ย้ำอยู่เสมอค่ะว่าเราทุกคนนะคะสามารถช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อให้สิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้คงอยู่ไปได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณทำอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรนะคะชีวิตประจำวันของคุณเป็นอย่างไรคุณสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองนะคะด้วยการลดขยะให้น้อยลงลดการก่อมลพิษให้น้อยลงเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญเลยทีเดียวนะคะในการสร้างสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ให้น่าอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืนค่ะอย่างเช่นเดียวกับทั้งสองท่านนะคะที่เลือกจะใช้วิธีการถ่ายภาพถ่ายทอดเรื่องราวภายใต้ท้องทะเลให้กับผู้คนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสนะคะดำน้ำลงไปใต้ท้องทะเลแบบนี้ได้พบเห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นและก็หาวิธีในการช่วยกันนะคะป้องกันแก้ไขไม่ให้ความเสียหายเหล่านี้ลุกลามบานปลายจนไม่สามารถแก้ไขแล้วก็ฟื้นฟูได้อีกนั่นเองสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเหล่านี้นะคะก็สามารถติดต่อขอรับนิตยสารไต้หวันพาโนรามาได้ค่ะผ่านทางอีเมลของ thai@rti.org.tw นะคะหรือว่าสามารถชมภาพแล้วก็รับฟังย้อนหลังได้บนเว็บไซต์ th.rti.org.tw ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการมิติใหม่ไต้หวันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ